Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje šeštadienio spalio 22-osios programoje. Popiežiaus veikla šeštadienį. Audiencijos dviejų kongregacijų vienuolėms ir pakraščio bendruomeniai. Šventasis sostas ir Kinijos Respublika pratėsi susitarimą dėl vyskupų. 30-ojo eilinio sekmadienio evangelija ir homilija tiesa apie save. Popiežius Pranciškus audiencijoje brigitiečių ir komboniečių vienuolėms prisiminė šeštadienį minėtą popiežiaus šventojo Jono Pauliaus II liturginę šventę. Prašė nepasiduoti apkalbų pagundai ir iš naujo atrasti adoravimo prasme. Adoravimo malda tampa reta, prašau jūsų, adoruokite, prašė popiežius, kreipdamasis į vienuoles Romoje dalyvaujančias savo kongregacijų generalinėse kapituluose. Popiežius pakartojo dažnai vienuolinėms bendruomenėms skirtą pastabą apie apkalbų žalą bendruomeniniam gyvenimui. Apkalbos yra maras pasišventusioms moterims ir pasišventusiems vyrams. Būna bendruomenių, kuriuose vieni kitus lupa liežuviais. Didelė dorybė niekad nekalbėti blogai apie kitą. Niekad. Apkalbos yra pašvestojo gyvenimo maras, nes yra kaip kirminas, kuris po truputį sugriaužė su gyvenimą, bendruomeninio gyvenimo stiprybę, sakė popiežius paraginęs vienuoles visuomet kalbėtis atvirai, nepasiduoti apkalboms. Popiežius paminėjo adoravimo maldą kreipdamasis į brigitietes ir sakė, kad dabartiniais laikais nebematome adoravimo prasmės. Neskiriame laiko adoravimo maldai. Nedažnai adoruojame. Adoruoti, pasinerti į dieviškąją meilę ir dovanoti ją visiems, kuriuos sutinkate savo kelyje. Gražu adoruoti tyloje priešais švenčiausiai sakramentą. Būti paguodžiančioje Jėzaus artumoje, ir iš ten semtis apaštališkojo postumio būti gerumo, švelnumo ir priėmimo įrankiais bendruomenėje, bažnyčioje ir pasaulyje, pažymėjo popiežius. Anot Pranciškaus, brigitiečių dvasingumui būdingas priėmimo aspektas bus vaisingas tiek, kiek kontemplatyvi malda paskatins išeiti iš savęs ir sutelkti savo gyvenimą į Kristų. Leiskite, kad jis veiktų jumyse, sakė popiežius. Kreipdamasis į kombonietes misionierės, Pranciškus ragino pamėgdžioti savo šventojo steigėjo apaštališką į uolumą. Prieš 1,5 šimtmečio jis kombonietėms pavedė rūpinimasi Sudano vergovės aukomis, toje šalyje pačiais vargingiausiais ir labiausiai apleistais žmonėmis. Anot Pranciškaus nūdieną tai reiškia tarnauti šiuolaikinės vergovės aukoms visame pasaulyje – prostitucijos, prekybos žmonėmis, priverstinio darbo, organų pardavimo, narkotikų vartojimo aukoms, vaikams gėdingai išnaudojamiems darbe ir migrantams paverčiamiems paslėptų interesų aukomis. Pranciškus abiejų kongregacijų vienuolėms kėlė ir popiežiaus šventojo Jono Pauliaus II pavyzdį prisiminė šeštadienį spalio 22-ąją minėtą jo liturginę šventę.
Guardare la realtà con gli occhi del Signore Gesù e vi aiuterà a camminare nella gioia docile allo Spirito Santo e a fare dei vostri carismi una profezia incarnata.
Sėmimasis įkvėpimo iš Jono Pauliaus II. Padės jums žvelgti į tikrovę viešpaties Jėzaus akimis. Leis eiti džiaugsmingai ir būti nuolankioms šventosios dvasios veikimui. tada ir jūsų charizmos taps įkūnyta pranašystė, pažymėjo popiežius Pranciškus, kreipdamasis į brigitietes ir kombonietes vienuoles.
Spalio 22 dieną audiencijoje popiežius priėmė pakraščio bendruomenę, vaikus iš problemų turinčių šeimų ir jiems padedančius darbuotojus bei savanorius. Ši bendruomenė veikia pietų Italijos mieste Baryje, jos veikloje aktyviai dalyvauja pranciškonai konventualai. Pasak Pranciškaus, jam malonu pakraščio bendruomenėje matyti dviejų charizmų atspindžius – Šventojo Pranciškaus Asyžiečio ir palaimintojo Giuseppe Puglisi. Pranciškoniškoji charizma sena ir visiems žinoma, tapusi dideliu medžiu su daug šakų, o kita pasiaukojimo už žmonės ir jaunulius jauna, sakė popiežius, minėdamas Don Puglisi, mafijos nužudytą kunigą kankinį, kuris stengiasi apsaugoti jaunulius nuo kriminalinės įtakos. Jų pavyzdys ir liudijimas perspėja, jog pakraštys nėra vien skambus žodis ar madingas lozungas, bet gyvenimo stilius. Jėzaus Kristaus įsikūnijusio Dievo ieškančio paklydusių nusivylusių žmonių stilius. Pakraštys yra Šventojo Pranciškaus Asyžiečio stilius, jis kaip ir Jėzus visko atsisakė ir pasikliovė vien dangiškojo tėvo globa tam, kad būtų arčiau mažiausiųjų. Pakraštys yra Don Puglisi stilius, kuris be baimės ėjo gatves kalbėti su jaunuoliais, kad mokytų juos tarnauti ne mafijozų ir net ne savo interesams, bet Dievui ir artimui.
Frontiera non è uno slogan, cari fratelli e sorelle, è uno stile di vita.
Brangus broliai ir seserys, pakraštys – tai ne šūkis, o gyvenimo būdas. Tai parodo jūsų pačių istorijos. Audiencijos pradžioje prisistačiusiems ir apie save papasakojusiems vaikams sakė popiežius Pranciškus. Įvardindamas tai, kas šventuosius ir palaimintosius skatina eiti į pakraščius, ypač širdies pakraščius, prisikėlusio Kristaus meilė, įveikianti blogį ir gaivinanti gyvenimą. Spalio 22 dieną Šventojo Sosto spaudos salė pranešė, kad po atitinkamų konsultacijų ir padėties įvertinimo Šventasis Sostas ir Kinijos Respublika nusprendė dar dviejams metams pratesti laikinąjį susitarimą dėl viskupų skirimo, pasirašytą 2018 rugsėjį ir jau kartą pratestą 2020 spalį. Vatikano pusė įsipareigojusi tęsti pagarbo ir konstruktyvų dialogą su Kinijos puse, kad susitarimas būtų veiksmingai įgyvendinamas ir toliau plėtojami dvišaliai santykiai, siekiant puoselėti katalikų bažnyčios misiją bei Kinijos žmonių gerovę, rašoma Vatikano komunikate. Galima priminti, kad viskupų skirimas yra istorinė, Šventojo Sosto ir vienvaldės komunistų partijos valdomos Kinijos problema. Kaip žinia, katalikų bažnyčioje Romos vyskupo apaštalo Petro įpėdinio gale skirti vyskupus yra apaštalinės įpėdinystės, autentiškumo ir bažnytinės vienybės klausimas. Tuo tarpu kinams tai užsienio valdžios kišimasis į jų vidinius klausimus ir jų valstybei nelojalių struktūrų kūrimas. Galima sakyti, kad susitarimas dėl viskupų skirimo, ne visi jo punktai yra paviešinti, yra pastangų spręsti valstybės ir bažnyčios santykių bei pačių katalikų vienybės problemų tiesinys. Dar kartą verta pabrėžti, jog susitarimas yra laikinas eksperimentinėje stadijoje. Istorija moko, jog Šventasis Sostas, spręsdamas subtilų ir svarbų viskupų skirimo klausimą, sugebėdavo susitarti dėl tokių skirimo procedūrų, kurios atsižvelgia į konkrečią šalies sąlygas, istoriją, visuomenę, tačiau niekada nenusižengia tam, kas bažnyčiai iš tiesų yra esminis ir pamatinis dalykas – paskirti gerus ir veiksnius ganytojus. Sakė popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas Vatican News komentuodamas žinią apie susitarimo pratesimą dviem metams. Jis pažymėjo, kad per keturis susitarimo galiojimo metus gauti trigubi vaisiai. Viena, visi Kinijos katalikų bažnyčios viskupai yra visiškoje bendrystėje su Petro įpėdiniu ir nebėra neteisėtų, kaip anksčiau, viskupų šventimų. Paprasti tikintieji tai girdė kiekvienose šventosiuose mišiuose, kuriuose aiškiai minimas popiežius, o prieš keletą metų tai buvo dar neįsivaizduojama. Antrasis vaisius – šešių viskupų šventimai pagal susitarimo dvasę ir nustatytą tvarką. Galutinį žodį ištariant popiežiai. Trečiasis vaisius yra tas, kad per tą patį laikotarpį šeši pogrindiniai vyskupai buvo įregistruoti, o jų pareigos pripažintos valstybės. Tai gali atrodyti nedideli pasiekimai, tačiau tiems, kurie į istoriją žvelgia tikėjimo akimis, jie yra svarbus žingsniai, siekiant palaipsniui užgydyti praeities įvykių, bažnytiniai bendrystėje padarytas žaizdas. Todėl verta dar kartą pabrėžti, kad susitarimas susijęs su gero institucinio ir kultūrinio dialogo stiprinimu, tačiau daugiausia kalbama apie dalykus, kurie būtini kasdieniam bažnyčios Kinijoje gyvenimui. Turiu galvoje švenčiamų sakramentų galiojimą ir milijonų Kinijos tikinčiųjų katalikų tikrumą, kad jie gali gyventi savo tikėjimo visiškoje katalikiškoje bendrystėje ir tuo pat metu nebūti kaltinami nelojalumu savo šaliai, sakė kardinolas Pietro Parolinas. Žinoma, tęsė jis, neužsimerkėme prieš daug sunkumų konkrečiame katalikų bendruomenių gyvenime ir jiems skiriame didžiausią dėmesį, jų sėkmingam įveikimui būtini nauji žingsniai, visų pusių bendradarbiavime. Šventųjų sosto, centrinės valdžios, vyskupų ir jų bendruomenių vietos valdžių.
Tiesa apie save. 30-ojo eilinio sekmadienio evangelija ir homilija. Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą. Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs, taip savo vienas meldėsi. Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės, plėšikai, sukčiai, svetimautojai, arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju. O muitininkas stovėjo tokiai ir nedryso ne akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę maldaudamas, Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui. Sakau jums, šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas, kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Monsignoro Adolfo Grušo homilija. Viena istorija, du veikėjai, fariziejus ir muitininkas, du vyrai, atėję į šventyklą melstis, du skirtingi požiūriai į Dievą, kitus ir save. Fariziejus laiko save teisiu, nes kitaip nei kiti skrupulingai laikosi dešimties įsakymų. Taip save vertindami, fariziejai laikėsi atokiai nuo kitų žmonių, kurių net nepaliesdavo, kad nesuteptų savęs. Iš tiesų, žodis fariziejus reiškia atskiras. Galbūt jie ir buvo to meto šventieji, nes iš tiesų pasižymėjo religingumu. Nors, kaip tik to meto pamaldieji ir religingieji, pasiremdami Dievo vardu, nužudė Dievo sūnų. Fariziejus, stovėdamas ilgai tylomis meldžiasi, jis dėkoja, bet jo malda yra savitikslė, nes jis nieko daugiau nesitikė iš Dievo. Jis susikūrė savo teisumą, siekdamas vienintelio tikslo – jaustis gerai ir nebūti nuo nieko priklausomu, net nuo Dievo. Jis jau turi savo nuopelnų ir jų jam pakanka. Pradžioje jis išvardyja tai, ko nedaro, o paskui tai, ką daro ir daro daugiau nei yra reikalaujama. Negalime paneigti, kad jo gyvenimas ir malda iš tiesų yra nepriekaištingi. O mes atrodytų turime reikalą su labai geru, religingu žmogumi. Į šventyklą ateina taip pat ir muitininkas. Muitininkai buvo laikomi okupantų romėnų draugais, buvo kolaborantai, todėl žydai jų nekentė. Muitininkas supranta, kad jis apgavo Dievą ir vargšus, dirbdamas vieną iš septynių prakeiktų ir žydams uždraustų darbų. Todėl jis stovė tokiai toli nuo Dievo, ir jo malda labai trumpa. Jis irgi kalba tiesą. Jis yra vargšas nusidėjėlis ir žino, kad jam reikia Dievo atleidimo. Iš tikrųjų, muitininkas neturėjo nieko, ką galėtų pasiūlyti Dievui, kad tą atleidimą pelnytų. Jis netgi negalėjo pažadėti savo atsivertimo, nes pagal įstatymą būtų galėjęs gauti Dievo atleidimą tik po ilgo pasiruošimo, o tada jam tektų atsisakyti darbo ir grąžinti 120% viso to, ką buvo pavogęs. Trumpai tariant, beviltiškas atvejis. Tiek vienas, tiek kitas kalba apie save tiesą. Tačiau Jėzus sako, kad tik vienas muitininkas bus išteisintas. Jėzaus paaiškinimas jo klausytojams turėjo skambėti skandalingai. Kodėl muitininkas neprivalo daryti atgailos ir draugė Dievas atsisako suteikti malonę fariziejui, kuris siekia išgelbėjimo atgailą ir skrupulingų įstatymo laikymusi? Fariziejus labai gerai pradeda maldą, bet paskui ima lyginti save su kitais. Tikra malda padeda mums atrasti save Dievo akivaizdoje be klaidingų regimybių. Kaip tik taip elgiasi muitininkas, pripažįstantis, jog yra nusidėjėlis. Jis pripažįsta savo padėtį, savo tikrovę, jis savęs neapgaudinėja. Norėdami laimėti Dievą, tikrąjį turtą, turime pripažinti, jog Dievo akivaizdoje esame vargšai. Kitaip nei fariziejus, muitininkas žino, kad serga ir jam reikia gydytojo. Fariziejus slepiasi už to, ką daro, nors mato tik dalį savęs. Jis atmeta savo tamsiąją pusę ir negali pripažinti, kad ir jis lygiai kaip muitininkas yra nusidėjėlis. Fariziejus vykdo religinius įstatymus, yra sąžiningas, bet nelaimingas. Aš pasninkauju 2 kartus per savaitę, atiduodu 10% iš visko, ką įsigiju, nesu toks kaip kiti žmonės. Jis nenustoja kartojęs aš, pamirštamas svarbiausią žodį tu. Muitininkas grįžta namo išteisintas ne todėl, kad yra nuolankus, bet todėl, kad atsiveria tam, kuris yra didesnis už jo nuodėmę. Būtent todėl, kad pripažįsta esąs nelaimingas, jis gali gauti malonę. Būtent todėl, kad jo rankos tuščios, Dievas gali jas pripildyti. Norėdamas prašyti atleidimo, žmogus privalo pripažinti, jog yra nelaimingas. Muitininkas yra išgelbėtas, nes yra pražuvęs, o Dievas savo gailestingumą parodo nusidėjėliams. Evangelijos pedagogika glumina. Dievas apsireiškia silpniesiems, o ne stipriesiems, nusidėjėliams, muitininkams ir prostitutėms, o ne tyriesiems. Tie du personažai esame mes. Mes esame ir fariziejus, ir muitininkas. Ne vienas iš mūsų nėra vien tik teisus ar vien tik nuodėmingas. Blogiausia būtų gyvenime elgtis kaip muitininkas, o šventykloje kaip fariziejus. Bent jau verta pasistengti gyvenime laikytis fariziejaus religinių nuostatų tam, kad šventykloje galėtume būti muitininkais. Tada mūsų menkumas tampa erdve, kurioje Dievas vis dar gali sukurti meilės istoriją. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.